lui ca să înțelegem care a fost rațiunea lui Dumnezeu atunci când El a creat căsătoria, ca să înțelegem care este scopul căsătoriei. Poți să pui planșa nouă, cea cu toate etapele, cred că este cel mai bine. Era a doua planșă. Nu asta? Du-te în față, du-te la prima planșă și este exact a doua. Ne-am întors în grădina Edenului ca să înțelegem scopul căsătoriei și am descoperit că scopul căsătoriei nu este fericirea noastră, partenerul nu este un substitut al Dumnezeului infinit, singurul care ne poate împlini. După ce am înțeles scopul căsătoriei și am înțeles și rolul sexualității și al sentimentelor, acela de a media unitatea dintre cei doi, după ce am vorbit puțin despre pregătirea pentru căsătorie, și era o pregătire care ținea de relația noastră cu Dumnezeu, de a face în Dumnezeu singura fericire, de a ne implica în slujire, de a crește în maturitate și în dragoste. Dar alături de acest aspect, era un domeniu pe care l-am dezvoltat ieri, și anume curăția din relațiile băieți-fete. Și în acest domeniu am afirmat un principiu din Galateni, capitolul 6. Aceea ce va semăna omul, aceea va și culege. Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Dacă veți semăna în firea pământească, veți culege neputrezirea. Dacă veți semăna în Duhul, veți culege neprihănirea. Și cred că este un principiu care vizează nu doar destinul etern, ci și viața noastră pământească. Și cum spuneam și ieri, cred din toată inima mea că acest domeniu, relația băieți-fete, înainte de căsătorie, este ca un ogor. Și în fiecare zi, prin gândurile noastre, prin privirile noastre, prin vorbele noastre, prin faptele noastre, semănăm în acel ogor. Fie semințe care vor aduce între timp viața și surprize extraordinare, cum mărturisea ieri Alina, ce extraordinar este să te poți bucura de o relație curată și să vezi beneficiile curăției dinainte de căsătorie. Dar în același timp poți să semeni și semințe care vor aduce surprize neplăcute și chiar dacă îți ceri iertare, sunt consecințe care rămân. Dumnezeu schimbă răul spre bine, dar este o luptă care putea să fie cu totul altfel. Și am vorbit în acest domeniu despre curăția trupului. Curăția trupului, trupul nostru care este al Domnului, care trebuie să fie păstrat curat pentru Domnul și pentru viitorul nostru partener. Am vorbit despre pofta ochilor, despre pofta firii pământești, despre cum să ne protejăm unii pe alții la acest capitol, despre cum să fim înțelepți, să nu fim mândri și să nu ne expunem unor contexte periculoase. Și cam asta am vorbit ieri. Astăzi vom vorbi despre altceva, și anume despre curăția sentimentelor, care este un domeniu mai complex. Ne aducem aminte de Încântarea Cântărilor, care este scopul care Dumnezeu a creat sentimentele. Sentimentele nu sunt o consecință a căderii. Sentimentele nu presupun ceva păcătos, ceva pământesc, ceva teluric de care trebuie să te îndepărtezi, ci sentimentele au fost create de Dumnezeu în grădina Edenului ca un dar minunat pe care Dumnezeu l-a făcut omului. Dar acest dar are un scop. Nu efectiv ideea de a mă simți bine este scopul, nu aceste sentimente și relația cu celălalt să fie un scop în sine pentru a găsi fericirea, lucru care cred că l-a jigni enorm pe Creatorul nostru, ci sentimentele au același rol ca și sexualitatea, aceea de a media și de a întreține unitatea dintre cei doi. Și sentimentele care se nasc dintr-un băiat și o fată au o profunzime cu totul extraordinară. Și spuneam și ieri, oricât aș vrea eu să-l iubesc de mult pe Sebi și să țin la el, în veci și pururea mie nu voi ține că ține Alina. Și cum am spus și ieri, nu mă simt complexat de acest lucru. De ce? Pentru că Dumnezeu a creat-o pe Alina pentru acest lucru, pentru că într-un băiat și o fată se pot naște asemenea sentimente profunde care să pecetluiască o unitate cu totul deosebită dintre cei doi. Și vă aduceți aminte din grădina Edenului, taina căsătoriei și în cele din urmă genialitatea lui Dumnezeu și scopul acestei creații, cei doi să fie una. Dacă acesta este scopul cu care Dumnezeu a creat sentimentele, înseamnă că manifestarea lor, trebuie să fie într-un anumit cadru pe care Dumnezeu îl acceptă. Vă aduceți aminte ce v-am spus și ieri, sunt anumite daruri care Dumnezeu ne le dă. Dacă darul pe care Dumnezeu ni l-a dat, îl păstrăm în locul pe care Dumnezeu l-a destinat, avem parte de binecuvântări și de bucurii nespuse. Dar dacă luăm darul frumos și curat din partea lui Dumnezeu și îl așezăm într-un alt cadru ilegitim, nu Dumnezeu este cel care suferă în primul rând, ci noi suntem cei care suferim, vom suferi și ne vom face un rău nouă și totul se va întoarce împotriva noastră și vom ajunge ca cel dintr-o imagine care întreba ce am făcut cu viața mea. Și am discutat puțin despre darul sexualității, dar același lucru se aplică și la darul sentimentelor. Dacă îl păstrăm în cadrul pe care Dumnezeu l-a dat, totul va fi ok. În schimb, dacă luăm acest dar și încercăm să-l punem într-un alt cadru, atunci va fi o tragedie. Chiar dacă la început va părea că lucrurile merg bine, dar atenție, Dumnezeu nu se lasă bajocorit. În cele din urmă este o problemă între El și El însuși. Dacă El a dat o poruncă, El vrea să demonstreze că acea poruncă a dat-o spre binele omului și atunci nu se va lăsa bajocorit, nu se va lăsa, eu știu, sfidat sau ridiculizat, ci oricine va încălca orice poruncă va avea de suferit pe pielea lui și fără ca Dumnezeu să-l convingă, el însuși va ajunge la concluzia, ah, dacă aș fi luat aminte la porunca lui Dumnezeu. Și așa este și cu darul sentimentelor. Care este cadrul legitim pe care Dumnezeu l-a pus? Dacă sentimentele au fost date de Dumnezeu, și mă refer la sentimentele romantice, pentru a uni pe cei doi, înseamnă că singurul cadru legitim este când cei doi, un băiat și o fată, au decis să meargă împreună spre drumul căsătoriei. Au început o relație responsabilă și și-au fixat o finalitate clară. Căsătoria. În momentul în care avem acest cadru legitim, sentimentele sunt exact la locul în care Dumnezeu le-a destinat să fie. Dumnezeu a pus sentimentele pentru ca să unească pe cei doi care vor deveni una și care împreună, pentru toată viața, îl vor sluji mai bine pe Dumnezeu. Acesta este cadrul. În schimb, problema este că pot fi și alte cadre, pot fi și alte locuri în care să ne manifestăm sentimentele. Putem să începem o relație fără finalitate, fără să ne punem problema cum va evolua această relație, fără să ne fixăm ca țintă căsătoria. Dăm drumul la sentimente și nu știm exact ce se va întâmpla. Oare este un cadru legitim pe care Dumnezeu îl va binecuvânta? Dar hai să vedem ce urmează la punctul 2. Universul sentimental este un univers foarte complex și înainte de a-l dezvolta, aș vrea să vă pun o întrebare, să mă pun și mie. Oare toate sentimentele romantice care trec prin cutia de rezonanță afectivă vin de la Dumnezeu? El le-a creat, este adevărat, dar știu că orice dar pe care Dumnezeu l-a pus, diavolul poate să-l ia și să-l pervertească. Acum, am văzut că în domeniul sexualității, chiar dacă sexualitatea a fost creată de Dumnezeu, cu toate acestea, ce rău poate interveni și prin intermediul acestui dar ne poate ispiti. Oare același lucru nu poate fi valabil și în domeniul sentimentelor, ca darul minunat pe care Dumnezeu l-a pus, ce rău să-l ia și prin el să ne ispitească și să încerce să ne îndrepte spre un alt cadru? Sănătate! Vă voi da câteva exemple prin care cred vă voi convinge că nu toate sentimentele romantice care ne încearcă cutia noastră afectivă, o denumesc așa, pot veni de la Dumnezeu, ci pot fi și direcționate de cel rău. Dacă te îndrăgostești de soția altuia, credeți că nu se poate? Acum, depinde cum definim termenul a îndrăgosti. Părerea mea este un mod de a te îndrăgosti în mod autentic și este un mod de a te îndrăgosti, dar de fapt ești ispitit. Dar în fine, să schimb formularea. Să spunem că apar anumite sentimente romantice față de soția altuia. Credeți că nu se poate întâmpla? Eu cred că da. Întrebarea este, acele sentimente pot veni de la Dumnezeu? Dacă Dumnezeu este împotriva adulterului, acele sentimente care apar și ele apar, vorbiți cu oameni căsătoriți și când ești căsătorit, pot apărea sentimente romantice față de altcineva decât față de soția ta. Oare sentimentele respective vin de la Dumnezeu? Cu siguranță nu. Și este o dovadă a faptului, cred eu suficient de clară, că sentimentele romantice pot veni nu doar de la Dumnezeu, ci și de la cel rău, pentru că Dumnezeu nu se poate contrazice pe sine. Dacă El îți dă o poruncă să nu îți înșeli soția, nu îți poate da un sentiment care să te împingă să faci exact opusul. Să spunem că mă îndrăgostesc de o persoană necredincioasă. Și Dumnezeu îmi spune, poate vom atinge mai târziu și acest subiect, nu este problema de faptul că poartă alte etichete religioase decât mine, ci dacă cineva aparține de împărăția luminii, cineva aparține de împărăția întunericului, dacă ei încearcă să închege o relație, oricum ar încerca ei să închege acea relație, în veci și pururi, scopul relației nu se poate potrivi cu scopul inițial pe care Dumnezeu l-a dat. Dacă Dumnezeu a dorit ca cei doi să fie una ca să-L slujească mai bine, dacă este un fiu al luminii și o fiică a întunericului, credeți că împreună îl vor sluji mai bine pe Domnul întunericului? Sunt două împărății opuse. Fii întunericului slujesc celui rău, fii luminii slujesc lui Dumnezeu, fii întunericului zac în cel rău, chiar dacă par simpatici. Sunt în cele din urmă, eu cred că chiar un fiu al întunericului, poate este mai bine pentru el să căsătorească tot cu o fiică a întunericului, care acceptă compromisurile, care acceptă un anumit mod de viață, care acceptă indecența și toate cele, decât să încerce o relație cu cineva din împărăția luminii. Sunt două împărății opuse și nu trebuie neapărat să căutăm versetele, chiar dacă sunt și este în 1 Corinteni 7, spune de exemplu, văduva se poate căsători cu oricine, dar doar în Domnul. Cu alte cuvinte, doar cu un partener creștin. Dar dincolo de toate acestea, nu trebuie doar să căutăm versetele și porunci, ci trebuie să înțelegem, să ne întoarcem în Geneza, să înțelegem de ce a creat Dumnezeu căsătoria. Cum poate fi căsătoria spre binele nostru? Atunci când respectăm cadrul și scopul pe care Dumnezeu i l-a destinat. Dar dacă nu, îl jignim, nu avem încredere în Dumnezeu, reinventăm scopul căsătoriei, păcătuim și cu siguranță că acest păcat în primul rând se va întoarce împotriva noastră. Vorbiți cu soțiile creștine care au parteneri creștini, parteneri necreștini, cât de frumoasă este relația lor și câte traume și dureri sunt acolo. Dar spuneam că pot să apară niște sentimente romantice față de o persoană necredincioasă. Cu siguranță că dacă Dumnezeu îmi spune că scopul căsătoriei este ca fiul luminei să iei o fată din împărăția luminii, ca împreună, în lumină, să poată sluji mai bine lumina, cu siguranță că acele sentimente romantice care ar veni față de o persoană credincioasă nu pot veni de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu se contrazice. Cred că este iarăși un exemplu clar care demonstrează că sentimentele romantice nu vin doar de la Dumnezeu, ci chiar cel rău se poate arăta într-un înger de lumină și prin ele ne poate ispiti și ne poate duce într-un alt cadru. Exemplele pe care le-am dat eu sunt mai deosebite, pentru că este clar că nu se potrivesc cu cadrul pe care Dumnezeu l-a stabilit. Este fie cineva care este căsătorit, este fie vorba despre cineva din împărăția luminii și cineva din împărăția întunericului. Dar o întrebare foarte importantă este, oare dacă eu sunt necăsătorit, aceste sentimente, dacă mi-apar anumite sentimente romantice față de o fată necăsătorită care este în împărăția luminii, pot fi sigur că acele sentimente romantice sunt de la Dumnezeu? Aparent, aș spune că da. Aș spune că dacă mi-apar anumite sentimente romantice față de o fiică din împărăția luminii care este necăsătorită, totul pare ok. Este un cadru pe care Dumnezeu îl acceptă. Eu sunt în împărăția luminii, ea este în împărăția luminii, eu sunt necăsătorit, ea este necăsătorită. Sigur, aceste sentimente sunt de la Dumnezeu și prin ele Dumnezeu îmi spune spre cine să mă îndrept. Ar putea să fie adevărat, dar ar putea să nu fie adevărat. Vă dau un exemplu. Este o fată creștină și apar niște sentimente romantice față de un băiat necreștin. Și ea zice, față de un băiat creștin, amândoi sunt în împărăția luminii. Și ea zice, este cadrul legitim, în mod cert este călăuzirea lui Dumnezeu, singurul lucru pe care trebuie să-l fac este să aștept. Și Dumnezeu în curând va dovedi că acel băiat va veni la mine și toate lucrurile vor fi ok. Trece o lună, trec două luni și după două luni băiatul respectiv își anunță în biserică logodna cu altă fată. Ce credeți, că lui Dumnezeu îi place așa să chinuie fata respectivă, să o amăgească, să-i zică, uite, prin aceste sentimente romantice te călăuzesc spre cel care va fi al tău și deodată cel care era al ei, de fapt, se dovedește că nu este al ei și nu va fi al ei în veci pururea mie? Este iarăși un exemplu care ne dă de gândit, și anume să fim atenți, și aici este o mare problemă, modul în care noi știm să ne interpretăm sentimentele romantice. Și mai pot fi, să spunem, astfel de exemple care ne ilustrează că nu toate sentimentele romantice care vin, chiar într-un cadru aparent legitim, sunt de la Dumnezeu. Și mare este înțelepciunea să deosebești de unde vin. Sau curgerea timpului va demonstra de unde au venit. Să vă dau un exemplu. Pentru cei care ați dat Geneza, era o planșă, dar n-am mai adus-o. Este fantastic să vezi armoniile care sunt în cartea Geneza și să-l comparați pe Isaac cu Iacov. Să vedeți că viața lui Iacov este construită în oglindă cu viața lui Isaac, dar este la pol opus. Aparent trec prin aceleași contexte exterioare, dar în ce privește alegerile pe care le iau, sunt total opuse. Isaac este cel din împărăția luminii, care este credincios și face alegeri bune spre slava lui Dumnezeu. Iacov este cel care merge spre împărăția întunericului, face compromisuri și alegeri proaste care îl ofensează Dumnezeu. Și comparați acest lucru. Aveam o planșă, dar nu am la mine, în care îți arată câte paralele sunt. Dar una din paralele este modul în care Isaac își alege partenerul de viață și modul în care Iacov își alege partenerul de viață. O să reluăm lucrurile astea și puțin mai târziu. Dar vă spun doar așa. Isaac este interesat de caracterul respectivei. Isaac este o persoană care din pricina mamei sale trecea printr-o traumă emoțională și a spus ca un fel următor: eu sunt vulnerabil, sunt atât de vulnerabil în domeniul emoțiilor, nu vreau să merg eu. Să trimitem pe altcineva, în fine, erau și alte pericole, altcineva spune care sunt principiile. Este elementul caracterului care primează. Dacă vă aduceți aminte, este un aspect foarte important când Rebecca își acoperă fața. Și textul continuă, robul i-a spus lui Isaac toată întâmplarea, după care Isaac s-a dus la Rebecca. Cu alte cuvinte, a fost o grijă foarte mare ca întâi el să afle lucrurile care țin de caracterul Rebeccai, ca nu cumva să lase vrăjit de frumusețea ei, textul spune că era foarte frumoasă, și să, fiind trecând printr-o traumă emoțională, să fie sensibil, să fie orbit și apoi să facă o alegere care s-ar putea să fie fatală pentru căsnicia lui. Și atunci el își spune niște principii extraordinare și un cadru de siguranță teribil ca să fie convins că este din împărăția luminii viitorul partener, și se interesează în primul rând de caracter și apoi de frumusețe, care este și ea un aspect important, dar nu invers. Cum își alege Iacov soția? Se duce el singur, tot la o fântână. Este o paralelă teribilă. La o fântână păzea turma. La o fântână avea, să spunem, erau cămilele acolo. Dar în loc, să spunem, robul o pune la încercare pe Rebecca și îi spune, uite, da, dăm niște apă și ea îi dă și cămilor și știți toată povestea. Aici Iacov este cel care îl face pe erou și nu se interesează deloc de caracterul sau hărnicia Rahelei, ci el vine, dă piatra la o parte împotriva regulilor culturii, vine osărât, o ia în brațe și zice, acum cunosc că ești os din oasele mele și sânge din sângele meu. Dar robul în capitolul 24 zice, acum cunosc că lucrul acesta vine de la Domnul. Și Iacov, purtat de o pasiune oarbă, 7 ani muncește ca un rob de dragul Rahelei, într-un mod idolatru. Să spunem că este doar o interpretare, dar haideți să deschidem în Osea capitolul 12. Vă întrebați unei carte Osea, pagina 881. Pagina 881. Este o paralelă foarte interesantă între viața lui Iacov în capitolul 12 și poporul lui Israel, arătând că viața pământească a lui Iacov nu este decât o paradigmă profetică pentru toată istoria viitoare a Israelului. Îmi place teologia și paralelele și nu pot să nu fac astfel de paranteze frumoase. Dar haideți să citim versetul 12. Dar capitolul 12, versetul 12. Dar totul este o paralelă între viața plină de compromisuri a lui Iacov și viața plină de compromis a poporului Israel. Și când spune de, în versetul 11, vorbește despre idolatria poporului Israel. În versetul 12 vorbește despre idolatria vieții pământești a lui Iacov. Și în versetul 11 zice, dacă Galadul s-a dedat la slujba idolilor, galadiții vor fi nimiciți negreșit, ei jertfesc boi în Gilgal, de aceea altarele lor vor ajunge niște mormane de pietre pe brazele câmpiilor. Și apoi autorul spune, nu este nimic nou, viața pământească a lui Iacov, care este o paradigmă pentru istoria viitoare a Israelului, a profețit de mult acest lucru. Iacov a fugit odinioară în câmpia Aram. Israel a slujit, observați, Iacov, Israel, Israel a slujit pentru o femeie și pentru o femeie a păzit turmele 7 ani. Dar, printr-un proroc a scos Domnul pe Israel din țara Egiptului și printr-un proroc a fost păzit Israel. Efraim a mâniat rău pe Domnul, dar Domnul va arunca asupra lui sângele pe care l-a vărsat și va răsplăti ocarea pe la care l-a făcut-o. Observați opoziția în care este pus Iacov cu Moise. Iacov este cel care 7 ani lucrează în mod idolatru pentru o femeie, nu ca pentru Domnul, ca pentru o femeie, pentru o femeie care a devenit un idol pentru viața lui, purtat de o pasiune oarbă, însoțită cu siguranță de sentimente romantice, dar idolatre. Și Dumnezeu zice, ce tablou tragic, dar în opoziție, Moise. Moise care a ales probabil să rămână singur la curtea lui Faraon, pentru că era din împărăția luminii și Dumnezeu, el în loc să slujească pentru o femeie, a slujit împărăției luminii, a slujit lui Dumnezeu, a slujit în lucrarea lui Dumnezeu și el a avut onoarea să-l scoată pe Israel din Egipt. Și Dumnezeu n-a fost necredincios, ci la vremea potrivită i-a găsit și o femeie, ca Sefora. Comparați-o pe Sefora cu Rahela. Rahela este cea care a adus idolatria în casa lui Iacov. E cea care a adus blestemul și nimicirea și toată tragedia care s-a întâmplat în Exod, în Geneza, capitolul 34, cu Dina și Sihem. Dar uitați-vă la Sefora, în momentul în care Moise, probabil prea preocupat de responsabilitatea de a împlini planurile lui Dumnezeu, uită propria relație cu Dumnezeu și păzirea poruncilor mici din familia lui și Dumnezeu vrea să-l omoare pe Moise, Sefora vine la spărtură și îi salvează viața lui Moise. Iacov a slujit pentru o femeie care i-a adus idolatria în casa lui. Moise a ales să slujească lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a dăruit o femeie care i-a salvat viața și relația cu Dumnezeu. Un copil poate deveni un idol. Un părinte poate deveni un idol, un prezbiter poate deveni un idol, o femeie poate deveni un idol. Părerea mea este când sentimentele romantice sunt atât de obsesive, sunt atât de intense, sunt atât de nejustificate și seamănă cu un tablou al idolatriei în momentul în care sentimentele îți spun că nu pot trăi fără el sau nu pot trăi fără ea. Și ai concepe o tragedie imensă, ca nu cumva el sau ea, cu care n-ai nicio relație, dar ai anumite sentimente care au apărut când sunt atât de intense, încât te defocalizează de la slujirea lui Dumnezeu și de la relația personală cu Dumnezeu și te duce ca pe Iacov să investești energie enorme de dragul unei simple relații, cred că acele sentimente romantice sunt înșelătoare. Și am pomenit și exemplul lui Isaac. Bine, lucrurile sunt discutabile, nu din perspectiva modelului, ci din perspectiva suveranității și îndurării lui Dumnezeu. Sunt absolut convins că dacă cineva dintre noi trece printr-o traumă emoțională, poate să fie o boală cumplită, poate să fie un eșec profesional, poate să fie orice, în momentul respectiv el este vulnerabil și sunt convins că dacă ar petrece un anumit timp față de oricare fată, mă refer dacă ar fi un băiat care a trecut prin acest eșec, și era tot vorba că unde e Roxana, cu băieții, sentimentele, dacă iau sau n-au, era ieri discuția. Dacă este un băiat care a trăit o dezamăgire puternică într-un anumit domeniu, o traumă în viața lui, fie că se leagă de capitolul băieți-fete, fie că nu, atunci el este foarte vulnerabil din punct de vedere emoțional și sunt convins că dacă petreci un anumit timp față de o fată, oricare ar fi ea, apar anumite sentimente. Or fi de la Dumnezeu? Dumnezeu știe. De ce pun în calcul că uneori, nu? Marea îndurare a lui Dumnezeu s-ar putea să le potrivească, dar Nu vă sugerez să riscați, ci vă sugerez, dacă? Foarte rar, da? Dar lucru care vă spun este, dacă ați trece prin această traumă, așteptați să vă reechilibrați emoțional și apoi gândiți-vă la căsătorie. Haideți să facem o schemă. Nu le pune, îți spun eu când să le pui. Creștinii trăiesc frustrări, trăiesc sentimente de vinovăție, trăiesc complexe cumplite din pricina faptului că nu știu să se înțeleagă pe ei înșiși. Doamne, de ce întreb gândurile astea prin cap? Doamne, de ce apar aceste sentimente care se nasc peste noapte, nejustificate și chiar împotriva principiilor pe care le-am pus în mintea mea? Lupta dintre fire și duh, pe care o să încerc să o adaptez la acest capitol. În noi este o luptă între bine și rău, între întuneric și lumină. Și este absolut normal să fie așa. Noi aș vrea să vă vorbesc puțin despre dualitatea ființei umane. Scriptura vorbește despre omul cel vechi și omul cel nou. Scriptura vorbește despre Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi și ne îndeamnă spre lucrurile care ne aduc viața. De aceea Scriptura vorbește despre firea pământească care este și rămâne în noi până la sfârșitul vieții și ne îndeamnă spre lucrurile care ne aduc moartea. În primii ani de credință am sperat că odată cu creșterea spirituală, firea pământească va dispărea. Și după părerea mea, maturitatea spirituală era să ajungi undeva în care să-ți vină doar gânduri bune, în care să-ți vină doar sentimente bune și binele să le faci într-un mod natural și să dispară toate aceste tendințe spre rău. Și când apărea o tendință spre rău, stăteam și mă întrebam, ce se întâmplă cu mine? Nu m-am născut din nou? Nu sunt în împărăția luminii? Lucrul pe care nu-l înțelegeam eu era, când ești în împărăția întunericului, ești sub robia firii pământești, care înseamnă toate tendințele spre rău, din noi. În momentul în care treci în împărăția luminii, aceste tendințe nu sunt anulate. Dumnezeu nu ia firea pământească și o aruncă la gunoi, ci firea pământească rămâne în tine. Singura diferență este că Dumnezeu aduce în tine o putere mai mare, puterea Duhului Sfânt, și în tine locuiesc două împărății, și tot timpul sunt două glasuri, și tot timpul sunt două tendințe opuse. Și este normal să fie așa. Firea pământească se luptă împotriva Duhului. Duhul se luptă împotriva firii pământești, Duhul te îndeamnă să alegi viața, firea pământească te îndeamnă să alegi moartea, tu faci alegerea. Dar vor fi tot timpul două îndemnuri. Eu aș vrea să fie doar unul singur. Și va fi! Când trupurile noastre, spune Roman capitolul 8, vor învia din morți, atunci, într-adevăr, firea pământească va fi aruncată la gunoi, moartea va fi învinsă și toate gândurile noastre și toate sentimentele noastre și toate emoțiile noastre vor fi doar bune, sfinte, ne vor îndrepta doar spre alegeri corecte, vom putea în mod natural să facem doar alegeri corecte. Dar până atunci este un război. Glasul Duhului înseamnă, poți pui primele cu albastru? Glasul Duhului înseamnă gânduri de la Dumnezeu și sentimente, emoții de la Dumnezeu. Prin ele Dumnezeu ne îndeamnă să păzim poruncile Lui, să alegem, să facem, să rămânem în calea luminii. Dar în noi există și omul cel vechi, care nu a murit, cel încearcă să ne convingă să alegem calea întunericului și poți să pui și minusurile. Și glasul firii pământești s-ar traduce prin gânduri necurate, care ne îndreamnă să alegem răul, și sentimente și emoții necurate care sau tendințe, pofte, care ne îndeamnă să alegem întunericul. Din punctul acesta de vedere, poate la gânduri este mai ușor de deosebit. Nu trebuie să mă simt vinovat dacă îmi vine un gând cu minus. Este din omul cel vechi, întrebarea este ce fac cu el. Las ca să-mi conducă viața sau zic că ăsta este de acel rău? Și la lung, și dacă vine din nou, la lung din nou, dar nu vreau să-mi trăiesc viața conform lui, dar nu mă simt vinovat, nu mă tulbur. E normal, suntem în război, este normal, se împlinește Scriptura. Între mine există o luptă între bine și rău. La fel și la nivelul sentimentelor și emoțiilor și simțămintelor. Este normal să fie și cu plus și este normal să fie și cu minus. Și din punctul acesta de vedere, în momentul în care apar sentimente romantice, trebuie să mă întreb ce scrie pe etichetă, plus sau minus. Sunt situații mai clare, le-am spus înainte, dacă o fată se îndrăgostește de un băiat căsătorit, dați-mi voie să cred că pe etichetă scrie un minus mare, mare, mare. Și atunci fata respectivă, chiar dacă sentimentele apar peste noapte și sunt nejustificate și sunt foarte intense, nu trebuie să fie tulburată, nu trebuie să simtă vinovată, nu trebuie să simtă frustrată, trebuie să înțeleagă că este omul cel vechi care își cere drepturile, trebuie să înțeleagă că este lupta întunericului în ea și este o luptă normală. Important este ce alegere faci și dacă alege calea luminii va fi ok. Este un test pe care Dumnezeu îl îngăduie în viața ei și vom discuta mai târziu despre rolul acestor sentimente șelătoare. Și dacă ia acest test, va avea parte doar de binecuvântare și de creștere spirituală. Mare înțelepciune are cel care deosebește gândurile bune de gândurile rele, îndemnurile Duhului, de îndemnurile firii pământești, sentimentele romantice care vin de la Dumnezeu, sentimentele romantice idolatre care vin de la cel rău. Și să vă mai spun un lucru. Prin alegerea noastră putem amplifica răul care este în noi. Iau din nou cazul de extremă. Este o fată care se îndrăgostește de un băiat creștin, o fată creștină de un băiat creștin, dar el este căsătorit. Și apar anumite sentimente romantice. Și iar putea să zică, nu vreau să mă gândesc la așa ceva, dar când apar anumite sentimente, se întâmplă două lucruri. Aceste sentimente te împing să-ți construiești niște scenarii. Dacă soția băiatului va muri peste două săptămâni și... Pe de-o parte, pe de altă parte, sentimentele care apar te împing să te apropii de acel băiat, să cauți cât mai mult prezența lui, să cauți cât mai mult prezența lui intimitate, să vorbești lucruri cât mai intime despre viața ta în prezența lui, te simți bine, totul pare ok. Însă cred un lucru, aceste sentimente care apar și ne împing la anumite scenarii și la anumite fapte de apropiere, la anumite comportamente de apropiere, dacă noi ne lăsăm purtați de val, aceste sentimente se amplifică. Idolatria crește și vindecare mă presupune mult mai multă suferință. În schimb, dacă apar aceste sentimente și ele par intense, dar noi nu lăsăm mintea să trăiască în aceste scenarii și nu lăsăm comportamentul nostru să transforme într-un comportament de apropiere care nouă ne va face rău prin creșterea sentimentelor, din punctul acesta de vedere, sentimentele la un moment dat vor dispărea, uneori chiar peste noapte, dar dacă nu facem lucrul acesta, ele se vor amplifica, răul ne va pătrunde și scoaterea bolii din noi, care se acumulează prin propriile noastre fapte, s-ar putea să fie un proces îndelungat și foarte dureros. Așa că este mai înțelept, când apare astfel de sentimente și le deosebești că sunt de la cel rău, să nu le lași să crească, să nu le lași să-și pună stăpânirea asupra vieții tale, să fii înțelept, să alungi orice scenariu, să fii înțelept și să eviți comportamentul de apropiere, știind că este spre binele tău. Pentru că în cele din urmă s-ar putea ca soția să nu moară și cu ce te-ai ales? Cu sentimente care îți chinuie existența. Cum deosebim cele două sentimente? Primul semn este Dumnezeu nu se poate contrazice și sunt exemple de extremă pe care le-am dat. Sentimentele nu pot veni de la Dumnezeu atât timp cât este un cadru ilegitim. Iar al doilea semn, care este mai rafinat și mai greu de deosebit, dacă ai trecut printr-o traumă emoțională și apar astfel de sentimente față de un băiat care este creștin și care ai petrecut mult timp în ultima vreme, te poți întreba dacă sentimentele sunt reale, dacă sunt de la Dumnezeu sau este efectiv o reacție psihologică normală a emoțiilor noastre. Și în același timp, dacă sentimentele au o natură, obsesivă, o natură idolatră, ceva de Iacov care a slujit 7 ani în mod idolatru pentru o femeie, te poți întreba dacă lucrul acesta vine de la Dumnezeu, dacă lui Dumnezeu îi place ca până aceste sentimente să te defocalizeze de la lucrare, să încerci să studiezi Scriptura și să nu poți în picina lor, să încerci să te preocupi pentru mântuirea celorlalți din jur și să nu poți din picina lor și să aduci aminte că s-ar putea ca glasul Domnului să fie altfel. Un glas blând, un glas fin. Ilie era într-o peșteră și a venit un cutremur de pământ, dar Domnul nu era în cutremurul acela de pământ. După care a venit un foc, un vânt puternic, nu ce-a mai venit. Dar Domnul nu era în vântul acela. A venit și un foc? Mare zice că a venit și un foc. A venit și un foc, dar Domnul nu era în focul acela. Ce o să-ți dau foc, Marius, dacă nu găsesc foc în Scriptură? După care s-a auzit un susur blând și Domnul i-a vorbit lui Ilie. Hai să trecem la punctul următor. De fiecare dată Dumnezeu dă o poruncă spre binele nostru. Și dacă este un cadru legitim, este un cadru al siguranței și al protecției noastre. Dacă este un cadru ilegitim, este un cadru de nesiguranță. Am luat exemplu cu fata sau exemplu cu un băiat. Este un băiat creștin și apar niște sentimente romantice destul de puternice față de o fată creștină. Și el se poate întreba, vin de la Dumnezeu sau nu? Sau în fine. Părerea mea este că în momentul în care deja începem să construim anumite scenarii, să-l dezvoltăm foarte puternic, să te raportezi la fata respectivă ca și cum deja este a ta și te gândești că sigur este soția ta și acele sentimente se dezvoltă, părerea mea este că acest cadru nu este legitim. De ce? Pentru că în ce măsură este legitim ca eu să-mi dezvolt sentimentele dacă nu am început o relație? Aduceți-vă aminte de Geneza. Cadrul legitim pentru că aceste sentimente să apară este ca să fie o relație care și-a fixat țintă, ca țintă finalitatea căsătoriei, atât timp cât ea nu mi-a spus da. De unde am eu dreptul să las să se manifeste sentimentele față de ea? Oare nu este normal să o întreb dacă vrea să începem o relație și dacă ea spune da, poate pot să iau și ca un semn de la Dumnezeu și atunci sentimentele au un cadru legitim? Chiar dacă sunt în perioadă de cunoaștere, s-ar putea să-mi zică da, doar ca să ne cunoaștem, dar să vedem ce va fi. Atât timp cât ținta finală nu este căsătoria, oare este un cadru legitim ca să-mi dezvolt? Pentru că v-am spus, sentimentele se dezvoltă prin scenariile pe care noi le facem la nivelul minții, raportându-ne la fata respectivă, dacă suntem băieți, și ca și cum ea este al noastră și făcându-ne un vis teribil în care ea cu siguranță este partenerul nostru de viață. Dar, fac o mică paranteză, nu înseamnă că nu ai voie să speri, nu înseamnă că nu ai voie să-ți dorești, nu, acel băiat se poate gândi, aș vrea să fie a mea. Aș vrea să-mi spună da, nu doar în perioada de cunoaștere, aș vrea să-mi spună da și pentru finalitatea, pentru finalitatea care este căsătoria. Dar până atunci, nu cred că este legitim ca să las ca sentimentele mele să dezvolte față de ea. De unde știu că ea nu va spune nu și ea va spune de altui băiat și atunci oare este înțelept și legitim ca să-mi dezvolt sentimente față de o fată care va fi soția al cuiva? Este un cadru legitim, dar este un cadru de nesiguranță. Când îți par aceste sentimente, este normal să-ți dorești, te duci la o fată să o întrebi, dar este bine să pui în calcul că ea poate spune nu. Și cum este mai? Poate spune nu pentru perioada de cunoaștere, dar atenție, după perioada de cunoaștere, după o lună, după două, ea poate spune nu. Este oare înțelept să lași prin anumite scenarii să-ți dezvolte foarte mult aceste sentimente? Dacă vrei, încearcă, dar pune în calcul că s-ar putea să apară un nu. Și atunci, dacă va apare un nu, cum vei suferi mai mult sau mai puțin? Dacă ți-ai dezvoltat sentimentele sau dacă ai încercat să-ți iei avioanele la pământ? Cu siguranță că este mai ușor să primești un refuz, fie că este la perioada cunoaștere, fie că este în timpul perioadei de cunoaștere, dacă ai fost înțelept și ți-ai temperat sentimentele și visele și ai visat cu responsabilitate, dar nu iresponsabil. În schimb, dacă ai visat iresponsabil, s-ar putea ca refuzul să te dărâme, s-ar putea ca refuzul să-ți fie ca o palmă și tu vei fi cel care vei suferi. Poate nu vă place cadrul legitim, poate nu sunteți de acord cu el, dar măcar fiți înțelepți și gândiți-vă că este și un cadru de siguranță. Pentru că uneori noi nu suntem atât de impresionați că păcătuim împotriva lui Dumnezeu și că nu respectăm cadrul legitim. Eu cu viața mea, el cu viața lui, dar suntem extrem de sensibili când noi suntem cei care punem mâna în foc. Dar lucrul pe care noi nu-l înțelegem și atât de greu facem conexiunea este că dacă Dumnezeu ne dă un cadru legitim, nu este pentru că el este capricios și așa a inventat el lucrurile, că așa îi plac lui să fie, să dansăm doar pe muzica pe care el o vrea. Nu! El ne-a creat, el știe cum funcționăm și el ne-a dat toate aceste principii din Scriptură ca să ne înțelepțească, să ne protejăm pe noi și să nu suferim, pentru că Dumnezeu nu dorește să suferim. Dar, din nou, chestiile astea cu înțelepciunea, cu visul responsabil, iresponsabil, le găsim în mod explicit în Scriptură? Nu. Dar dacă știți Geneza capitolul 24, în comparație cu Geneza capitolul 29, dacă meditezi la Proverbe 31 și la alte pasaje, Duhul lui Dumnezeu te călăuzește. Era o întrebare, bine, viza altceva, dar în fine, întreba Roxana cu distanța intimă, cum este ea? Cât de mare, în fine, nu neapărat ăsta era sensul. Și eu v-am zis, psihologii și sociologii au calculat-o chiar în centimetri, comparând pentru cultura americană, pentru cultura, eu știu, japoneză și tot așa. Dar în Scriptură nu vom găsi distanța intimă corectă dintre un băiat și o fată este 0,5 metri, milimetri. Dar răspunsul meu, sau cu îmbrăcămintea, răspunsul meu a fost în felul următor. Dumnezeu ne-a dat o Scriptură, Dumnezeu ne-a dat modele în biserică, Dumnezeu ne-a dat un Duh Sfânt care ne va călăuzi în tot în adevărul, care ne va învăța să deosebim ce este bine și ce este rău. Întrebarea este, ai tu smerenia și sensibilitatea să-i asculți vocea? Dar cum spuneam, cadrul legitim, mai ales în domeniul sentimentelor, este un cadru al siguranței. Nu visa iresponsabil. Pune în calcul un refuz, pune în calcul că soția s-ar putea să nu moară și soțul să moară înaintea soției. Din punctul acesta de vedere, atenție la scenarita cronică. Suntem cu toții bolnavi de scenarii. La toate capitolele te întâlnești cu un pleacă Demeter din sală și îmi vine un scenariu. Are ceva cu mine, nu i-a plăcut ce am zis. Și tot timpul scenariile pe care noi le avem sunt îndreptate pentru a viza ceva rău din comportamentul celuilalt. Și trec pe cineva, pe lângă cineva pe stradă și nu mă salută și zic oare ce am făcut sau oare ce s-a întâmplat? Dar nu pun în calcul că poate nu m-a văzut. Sau nu m-a identificat. În fine, tendința noastră este să... Și din punctul ăsta de vedere, fac o paranteză și... Dacă ne punem ochelari unii asupra celuilalt, în psihologie se vede o tendință groaznică, groaznică a minții noastre de a porni de la câteva detalii și de a construi un întreg scenariu. Și cam tot timpul în scenariul respectiv, persoana cealaltă este o persoană persoană așezată într-o manieră, să spunem, întunecată. De ce? Și psihologii zic ca noi să rămânem într-o lumină mai frumoasă și să ne crească stima de sine. Avem tendința inconștient de a-l înnegri pe celălalt pentru a arăta spre noi. Și când zici ăla e rău, cu siguranță că fără să spui implicit tu ești mai bun ca el pentru că arăți cu degetul de sus. Dar este o tendință teribilă și diavolul este specialist să ne dea niște detalii, niște frânturi de informații care aproape că să-ți garanteze că așa este, că are ceva cu tine, că îți vrea răul persoana respectivă. Și de atâtea ori când adunăm și alte informații, de câte ori s-a dovedit că scenariul a fost mincinos, că persoana a avut bune intenții, că nu era anticristul, că... Dar întrebarea este, oare învățăm din lecțiile astea? Din înfrângeri? Sunt, dar învățăm din ele? Învățăm să nu judecăm nimic înainte de vreme și până nu se compun și celelalte detalii să spunem s-ar putea să, dar să spunem s-ar putea să fie și varianta pozitivă. S-ar putea exista și anumite informații pozitive, nu? Spunem că este cineva și fac semn să oprească, să mă ieși în mașina că plouă. El mă vede și dă cu degetul așa și fuge înainte accelerând. Pot să mă gândesc la informație pozitivă? Dacă avea urgență, dacă ducea pe cineva la spital, pot fi astfel de situații. Nu mai avea timp de mine. Mai bine mine mă ploaie decât să-i moare, să-i moare lui soția, să eu știu ce. Să punem în calcul că pot fi astfel de situații. Și până avem toate informațiile, să nu fim naivi, dar nici să nu judecăm nimic înainte de vreme. Să punem în calcul varianta negativă, dar să ne gândim că s-ar putea să nu fie anticrist. De unde am pornit și unde am ajuns? La scenarita cronică. În schimb, uneori sentimentele și dezvoltarea lor par justificate, pentru că interpretăm la celălalt comportamente care ne sugerează că el are aceleași sentimente față de noi. Este o fată, apar anumite sentimente, fată creștină, anumite sentimente romantice față de un băiat creștin și psihologii spun în urma studiilor, în mod cert, în atâtea cazuri se întâmplă, după ce apare o atracție față de o anumită persoană, modul în care tu interpretezi comportamentul celuilalt se schimbă și vei ajunge extrem de rapid la concluzia că persoana respectivă este foarte probabil, dacă nu absolut sigur, să aibă aceleași sentimente față de tine și fiecare privire și fiecare cuvânt pare un fel de cuvânt mascat și o promisiune pe care tu o descifrezi și care se va împlini în curând. Acum noi râdem, dar sunt și cazuri patologice. Este vorba de paranoia. Este... Noi am zis că este adevărat. Este vorba despre... Este delirul de persecuție în care toată lumea mă urmărește pe stradă, în care toată lumea cu celulare vorbesc între ei să-mi fac o capcană. Dar este și delirul erotic. Și se întâmplă cam în felul următor. Este o femeie singură, o vârstă destul de înaintată, este destul de frustrată și cu decepție la acest capitol, se frământă foarte mult. Odată vede un film cu Alain Delon. Serios, dar sunt cazuri reale. Și în urma acelui film, replicile pe care le dă Alain Delon, el spune, s-ar putea să gândească la mine. Și începe să gândească foarte mult la Alain Delon și începe să aibă niște sentimente enorme față de Alain Delon și adună informațiile despre viața lui și toate informațiile se adună și transmit clar că în curând Alain Delon îi va bate la ușă și fiecare anunț în ziar și fiecare apariție în presă este de fapt un mesaj cifrat pe care doar ea îl înțelege. Și trece un an și Alain Delon nu vine la ușă. După care, asta povestea nu se termină, după care tot acest lucru este interpretat ca o trădare și sentimentele de dragoste se transformă între niște sentimente de ură și mai puternice. Și după care urmează următorul pas, planificarea crimei. Și nu glumesc. După care urmează ultimul pas, dacă va reuși. Dar aceste lucruri extreme vorbesc despre ceea ce se poate întâmpla în mic la nivelul minții noastre. Poate nu o să ajungem la planificarea crimei, pentru că celălalt ne-a trădat și după o lună și-a anunțat logodna cu altcineva. Dar măcar să ne ajungem la planificarea nunții înainte de vreme. Din punctul ăsta de vedere, mare atenție. Acum, este adevărat că uneori pot fi anumite indicii reale prin care îți poți da seama că celălalt simte ceva pentru tine. Dar lucrurile sunt așa discutabile. Oamenii sunt atât de diferiți în modul în care exprimă aceste indicii. În clasa 7, v-am mai povestit ieri, indiciile prin care colegii mei își exprimau dragostea față de colegile mele era să le bată cu cartea și să le arunce cu rigla în cap. Era modul lor de a-și manifesta afinitatea și dragostea. Sunt unii care își manifestă lucrurile într-un fel, sunt alții care își... Ce? Testau caracterul, da? Și din punctul ăsta de vedere, dacă sunt anumite indicii pe care noi le interpretăm, ar fi bine să nu le interpretăm prea mult. Ar fi bine, poate, dacă sunt atât de evidente, le considerăm noi, dar ce înseamnă evident pentru mine, ce înseamnă evident pentru altul, poate să punem în calcul, să nu fie o surpriză totuși, dar în același timp să punem în calcul, s-ar putea să fie doar Și mai ales dacă totul a pornit așa. Nu credeam că băiatul se gândește la mine. Dar nici nu puneam problema. Au pornit niște sentimente față de el, după care mi-am dat seama, că și el are aceleași sentimente față de mine. Dacă este acest după care, fie că este vorba de băiat sau fată sau invers, foarte mare atenție, s-ar putea să fie doar din dorința noastră ca visul să se împlinească. Deci atenție la scenarita cronică. Nu numai că este un cadru ilegitim, toată povestea asta, dar atenție! Cadrul legitim este dat spre binele nostru. Dacă noi nu-l respectăm, noi vom fi cei care suferim. Elihu zice, ce are de-a face Dumnezeu dacă tu te răzvrătești pământ? Tu te răzvrătești pe pământ spre pieirea ta. Oare ce urmează? Tot ceea ce am spus până acum, cred că am reușit să demonstrez că sentimentele nu vin romantice doar de la Dumnezeu și vin de la cel rău. Și mare este înțelepciunea celui care știe să le deosebească. Și cu toate astea, de ce Dumnezeu îngăduie ca în viața noastră să apară sentimente înșelătoare? Au ele vreun rol? Au ele vreun scop? O să pui următoarea imagine? De ce îngăduie Dumnezeu ca în mine să nască anumite dorințe, anumite vise care nu se vor împlini niciodată? Dacă știu să nu le cred, voi scăpa cu mai puțină suferință. Dacă sunt naiv și mă las purta de ele, s-ar putea ca suferința să fie foarte mare. De ce îngăduie Dumnezeu acest lucru? Mă pot gândi la un verset. Toate lucrurile, absolut toate, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Căci acela care ne-a cunoscut mai dinainte, ne-a predestinat mai dinainte ca să fim asemenea chipului Fiului Său. Dacă este un lucru pe care Dumnezeu îl îngăduie în viața ta, oricât de ciudat ar fi el, oricât de neînțeles ar fi el, oricât de dureros ar fi el, poți să fii convins că dacă îl iubești pe Dumnezeu, adică ești în procesul ascultării de El, acel lucru va lucra într-un mod enorm spre binele tău. Și cred că acest principiu se aplică și în cazul sentimentelor înșelătoare. Oare cum ar putea să lucreze aceste sentimente spre binele meu? Era planșa cealaltă. Înțeleg că vin din omul vechi, înțeleg că nu este un cadru legitim, înțeleg că nu vin de la Dumnezeu, înțeleg că n-are rost să le dezvolt spre suferința mea, dar cum va lucra Dumnezeu prin ele spre binele meu? Nu mă simt vinovat, înțeleg că cel rău mă ispitește, înțeleg că este un test din partea lui Dumnezeu pe care trebuie să-l iau. Dar lui Dumnezeu tot îmi place să-i dea teste, am luat 100 la capitolul ăsta și îmi dă și test 101 și 102 și 103. Care este rolul acestor teste? Frumusețea este că atunci când Dumnezeu îți dă un test, dacă treci acel test, tot timpul avansezi. Dacă sunteți integraliști, rămâneți tot în anul 2 sau treceți în anul 3? Dacă. Acum, dacă suntem integraliști, nici Dumnezeu nu ne va lăsa în anul 2, ci cu siguranță ne va trece în anul 3. Și orice test la acest capitol are un obiectiv specific din partea lui Dumnezeu. Orice test pe care îl luăm în orice domeniu ne aduce mai aproape Dumnezeu. Și ăsta este cel mai mare beneficiu și este cea mai mare binecuvântare. Dar Dumnezeu lucrează și într-un mod specific. Și cred că prin aceste teste, cel mai mare câștig este că după ce trecem de ele, și poate după ce acele sentimente despar, mintea noastră, în urma acestei experiențe, vede cu atâta claritate minciuna faptului că îți poți găsi fericirea în relația cu un partener și sentimentele umplute de prezența lui Dumnezeu, după ce cele vechi sau cele înșelătoare s-au diminuat, îți spun și îți dau o certitudine că împlinirea ta se găsește doar în relația cu Dumnezeu. Și prin astfel de teste putem descoperi că Domnul este, a fost și va rămâne singura desfătare a sufletului nostru. Mai mult decât atât, te pregătești pentru căsătorie, pentru că înțelegi că celălalt nu-ți poate oferi ceea ce nu-ți poate da. Înțelegi că celălalt nu poate fi un substitut al relației cu Dumnezeu și când vei intra în căsătorie, nu vei intra cu expectanțe exagerate și nejustificate care vor duce la dezamăgiri cumplite, ci vei veni ca unul care ești împlinit, care în primul rând te gândești să dăruiești și apoi să primești. Cu siguranță că ele au un scop și Dumnezeu ne modelează prin ele. Și Dumnezeu face poate ca un test la capitolul ăsta să difere de celălalt test și fiecare test să aibă un element specific. Ce am observat eu din încercările, nu numai acest capitol, cel de la orice alte capitole, e chestia asta, Dumnezeu te aduce mai aproape decât El. Este un lucru adevărat, după fiecare încercare ești mai aproape de Dumnezeu, Dumnezeu este mai viu în mintea ta, dar fiecare încercare are un element specific. Îți descoperă ceva specific din caracterul lui Dumnezeu. Și mai frumos, sau la fel de frumos, ceva specific din chipul lui Hristos, ceva cu totul specific, se zidește în tine. În mijlocul încercării nu înțelegi ce lucrează Dumnezeu, dar mie îmi place să-i spun, Doamne, nu înțeleg, dar vreau să fiu un pacient cu minte. Sunt pe masă de operație, știu că doare tare, dar am încredere că Tu ești chirurgul și de-abia aștept să termin operația și să văd ce vindecare ai mai produs în mine, ceva nou din chipul lui Hristos. Lucrurile astea le-aș descoperi prin Scriptură, dar le-am descoperit și prin experiență. Știam că sunt teste de la Dumnezeu, treceau, dar după ce treceau, mă uitam în oglindă și mă recunoșteam. Erau lucruri bune, era o perspectivă de a mă uita asupra anumitor domenii, erau anumite reacții pe care nu le avusesem înainte de încercare respectivă. Ceva se transformase în mine. Mă uitam și din omul de altă dată, încetul se mai vedea un contur pe chipul meu din chipul lui Hristos și tot lucrul ăsta ca un har. De asta, mare credință are cel care, atunci când îi apar anumite sentimente înșelătoare și el înțelege că sunt sentimente înșelătoare și sunt foarte puternice și temperarea lor înseamnă o suferință într-adevăr foarte mare. Mare credință are cel care în mijlocul procesului îl laudă pe Dumnezeu și spune, Doamne, nu sunt vrednic ca Tu, chirurgul desăvârșit, să mă operezi, să mă curățești, să mă faci mai pregătit pentru căsătorie, să mai pui o nestemată veșnică din chipul lui Hristos în mine. Întristările ușoare de acum nu sunt vrednice de o clipă să fie puse alături de slava viitoare, de greutățile veșnice de slavă, cum spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4. Ce urmează? Cum spuneam ieri, Dumnezeu dorește ca trupul să fie curat, Dumnezeu dorește ca sentimentele să fie păstrate curate, să nu fie risipite în relații fără finalitate sau în vise deșarte, ci să fie păstrate curate doar pentru viitorul partener, să te poți uita în ochii ei și să-i spui, Tu ești singura mea regină, sentimentele mele nu le-am risipit nicio clipă, le-am păstrat doar pentru Tine. Lucrul acesta să spui cu privire la trupul tău, să spui cu privire la sentimentele tale, să știi să te protejezi pe tine, dar în același timp suntem chemați să ne protejăm și unii pe alții. Și deja, da, era bună și imaginea, dar e bună și imaginea asta. Punctul 5. Deja ieri s-a discutat. Evanghelizări îndelungate, un băiat și o fată la 12 noapte. Consilieri spirituale îndelungate, un băiat și o fată la 12 noapte, un băiat care mă înțelege mai bine decât o fată și spun doar lui toate tainele sufletului meu, mai ales după ce am trecut printr-un eșec și o traumă emoțională. Cântarea cântărilor are un leitmotiv, care vi l-am spus și ieri și o să vi-l citesc și astăzi. Proverbe după proverbe, nu? Parcă este cântarea. După Ecleziastul. după Ecleziastru, da? Și anume, am găsit, mulțumesc. Și se repete de 3 ori. Prima dată, cred că apare în capitolul 2 cu versetul 7, apoi se mai repete în capitolul 3 și în capitolul 8. De 3 ori se apare acest leitmotiv și spune așa: vă jur, fiicele Ierusalimului, pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Și din nou, în capitolul 3 cu versetul 5, vă jur, fiice ale Ierusalimului, pe căprioarele cerboaicilor de pe câmp, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. După care, în capitolul 8 cu versetul 4, vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, spre binele vostru, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Dumnezeu ne-a creat vulnerabil la acest capitol. Și așa ne-a construit El. Atunci când un băiat și o fată se apropie, chiar dacă nu aveau nicio intenție, chiar dacă considerau că nu se potrivesc, de regulă se întâmplă ca în urma unui timp prea mult petrecut împreună, doar ei doi, sau poate doar ei doi în cadrul grupului, dar ei doi în principal că sunt împreună și anumite discuții pot face rău. Uneori, cea care suferă poate fi doar fata. Uneori băiatul nu înțelege că fata ar putea să fie diferită la acest capitol, cum fetele nu pot înțelege uneori că băieții pot fi diferiți la capitolul sexualității. Dar băieții, deși sunt și ei vulnerabili la acest capitol, pot pune în calcul că fetele s-ar putea să aibă o slăbiciune mai mare. S-ar putea ca o discuție, nu? Să te comporți ca și cum băiat sau ca și cum ar avea aceeași construcție de personalitate ca și tine și pentru tine să fie totul ok. Și ai terminat consilierea și tu te-ai dus și ai mulțumit lui Dumnezeu că ai făcut o lucrare fără absolut niciun gând. Și după ce ai terminat consilierea, fata se duce și se gândește când să fixeze data anunții. Sau visează deja la nunta de argint. În Matei zice: acești micuți ai mei sunt atât de valoroși, vai de lume din pricina prilejurilor de păcătuire, pentru că este cu neputință să nu vină prilejul de păcătuire. Dacă oricine, fie creștin sau necreștin, va deveni o pricină de păcătuire pentru unul din acești micuți, este mai bine pentru el să-i lege o piatră de gât, să fie aruncat în fundul mării, pentru că plata păcatului este moartea, dar slavă Domnului că Hristos a murit moartea noastră și în urma unei astfel de experiențe nu este nevoie să mor tu sau înaintea ei, oricum nu mai poți, dar poți să mori în Hristos, mărturisindu-ți păcatul și începând sau mărturisindu-ți păcatul pentru ca să începe viața nouă. Vedeți, îmi place epistola către Romani. Dar totuși am citat și din Cântarea Cântărilor, vis-a-vis de discuția de ieri. Să ne protejăm unii pe alții. Și iarăși, nu-mi povestiți de mândria celui care zice: eu sunt tare, eu pot. Poate, dar pune în calcul și slăbiciunea celuilalt. Dar nu uita că mândria merge înaintea căderii. Iarăși, dacă este naivitatea celuia care zice: unde scrie în Scriptură că nu poți să conciliezi spiritual o fată la 12 noapte în parcul copou? Eu aș avea un sentiment de milă și aș avea un sentiment de groază, pentru că mândria merge înaintea căderii. Și să nu confundăm, repet încă o dată, să nu confundăm experiențe de acest gen, în care marea îndurare a lui Dumnezeu ne-a protejat, cu puterea, tăria și autocontrolul nostru, care este așa de mic, să ne aducem aminte, cum a spus și ieri, că suntem într-un război spiritual, că suntem vulnerabili, că deja avem atâtea înfrângeri la acest capitol, că există un prinț al întunericului care a amăgit o parte din îngeri, chiar din prezența lui Dumnezeu. Oare noi suntem greu de amăgit sau ușor pentru inteligența lui? De altă parte, dincolo de aceste aspecte, este important modul în care ne comportăm pentru ceilalți. Mi-aduc aminte de o experiență în care eram pe tren, era o doamnă în vârstă, necreștină. Am discutat puțin cu ea și cu ceilalți care erau acolo. Ei, i s-a părut că sunt un băiat deosebit, s-a uitat la mine și a zis: ferească Dumnezeu să îndrăgostească o fată de tine. Și eu am zis, nu știu ce am zis, dar în mintea mea am zis, amin. De ce? Poate pare frumos, nu? Să mergi, să furi aprecieri, chiar dacă nu începi o relație, să furi aprecieri de pretutindeni și ochi dulci de pretutindeni și să-ți placă să fii un făt frumos, admirat, sau o cosânzeana, sânzeana, sau cum se mai numește, n-am mai citit de mult cartea, nu studiez în fiecare zi ca pe Scriptură, și să fii tot timpul și să furi aprecieri, tot timpul admirată și să știi că ești în vis, în visul a 10 băieți, nu? Poate produce un sentiment de profund de satisfacție, îți crește stima de sine, te uiți în oglindă, zici, sunt cu adevărat frumos. Dar în mintea mea am spus, amin. Nu doresc ca să tulbur pe cineva. Nu doresc, nu am nevoie de aprecierea idolatra surorilor mele, nu am nevoie de sentimentele idolatre ale surorilor mele. Fericirea mea ține de relația cu Dumnezeu. Înaintea Lui încerc să fiu plăcut. Nu doresc ca prin prezența mea să defocalizez relația cuiva în relația cuiva cu Dumnezeu. Nu doresc să aduc tulburare. Și din punctul ăsta de vedere, chiar dacă n-am găsit explicit în Scriptură lucrurile astea, m-am gândit în comportamentul meu față de surorile mele, cum aș putea să mă comport astfel încât siguranță, nu pot să previn eu scenarita cronică, dar cred că pot în comportamentul meu față de ceilalți din jur să mă comport astfel încât să fac tot ce ține de mine ca să nu dau de gândit. Ce am încercat să fac? Două principii. Distanță moderată și echidistanță. Echidistanța înseamnă să te comporți la fel cu toate surorile tale, sau să te comporți la fel cu toți frații tăi, să le zâmbești la fel, să răspunzi de la fel de prompt la slujire, la fel de prompt dacă îți ceri un sfat, la fel de prompt dacă îți ceri o interpretare a unui pasaj sau o lecție de studiu biblic sau ceva de genul acesta. Și în istoria mea am încercat, în primul rând înaintea lui Dumnezeu, să fiu echidistant în slujire și dacă au fost surori care mi-au cerut un sfat sau au vrut să-mi spună ceva, nu le-am respins, dar nu ne-am întâlnit la parc, în parcul Copo la 12 noaptea, v-am spus, am încercat să respect un anumit cadru, un anumit timp, o anumită frecvență, dar am încercat să fiu prompt. Și am încercat înaintea lui Dumnezeu, cât m-a ajutat El, să încerc să transmit această echidistanță și în același timp distanța poate să fie o echidistanță, să fiu extrem de apropiat față de toate fetele, sau poate să fie o echidistanță în sensul în care să am o apropiere moderată față de toate surorile și invers, surorile față de frați. Și am încercat să fiu așa. Ce înseamnă această distanță moderată? Iarăși, nu o găsesc în Scriptură. Dar este un Duhul Sfânt, sunt anumite principii, este o anumită înțelepciune. Sunt două extreme. Să fii, ca să nu le dau nici o interpretare, nu răspund la salut. Mă salut, nu răspund. Să nu-ți creadă ele că am eu ceva în minte. Sau sunt foarte rece, în mod intenționat. Ei, salut, ce mai faci? Salut, bine. Pa. Este într-adevăr o abordare a lucrurilor, dar în același timp o să fie extrem de apropiat. Ei, m-a rugat ieri toată ziua pentru tine. Ei, nu știu cum și toate cere și asta și o floare și lucruri. Poate n-au nicio intenție, poate tu ca frate vrei să-i simți dragostea față de o soră și poate doar atât, ești naiv, dar pun în calcul o slăbiciune pentru că sora se poate gândi de ce este așa de apropiat. Și mai ales dacă nu este o echidistanță, dacă este un băiat care este apropiat față de toate fetele, fetele s-ar putea gândi, băi, dar nu e doar așa față de mine, este față și de celălalt. Deci așa este modul lui de a fi. Dar în momentul în care încerci să faci diferențieri, ne vin idei, ne vin întrebări. De ce? Și este mai bine să încercăm să ne protejăm unii pe alții. Nu putem preveni scenarita cronică, dar putem fi înțelepți, putem pune în calcul cât de prețios este un vas micuț. Putem renunța la filmul frumos, că suntem făt frumos, la care, sau că sânzeana cu sânzeana la care visează toți băieți. Nu, să nu viseze niciun băiat la mine. Să nu-l tulbur pe niciun băiat, ci visul lor să fie doar față de viitorul lor partener și unul singur să viseze la mine, cel care va fi soț. În rest, de ce să produc tulburare? De ce să defocalizez pe frații mei atât de valoroși înaintea lui Dumnezeu de la relația lor personală cu Domnul? Este o provocare. O provocare la înțelepciune. Nădejdea mea este că aveți un Duh Sfânt, care este în fiecare secundă în mintea voastră și care vă înștiințează ce este bine și ce este rău și care vă înștiințează ce înseamnă o echidistanță și care vă înștiințează ce înseamnă o distanță moderată, ce înseamnă o distanță apropiată, ce înseamnă o altă distanță. Și Dumnezeu să ne ajute. Ce urmează? Urmează concluziile? Deci nu știu să mai târziu. Mă urmează altceva? Urmează altceva. Curăția în domeniul relației, iarăți sunt două fete, spune mine. Curăția în relațiile băieți-fete. Trupul meu este curat. Este doar pentru Domnul și pentru viitorul meu partener. Sentimentele mele sunt curate, nu le risipesc. Le păstrez doar pentru Domnul și viitorul meu partener, ca să pot să mă uit în ochii ei și să-i spun: Tu ești singura mea regină, acest trup a fost păstrat curat doar pentru tine. Sentimentele mele, visele mele, gândurile mele, scenariile mele au fost păstrate doar pentru tine. Îți pot arăta tot trecutul meu, nu-mi este rușine, nu-mi este frică să afli evenimente din trecutul meu. Și nu prin puterea mea, ci prin harul lui Dumnezeu, care m-a ajutat să fiu smerit. Curăția trupului, curăția sentimentelor, dar mai sunt două domenii foarte importante, în care putem să aruncăm semințe care vor naște viața sau care în timp vor naște moartea și putregaiul. Și una din acestea este un capitol la care Dumnezeu se uită la fiecare dintre noi cu foarte mare atenție și probabil ne proiectează traseul căsătoriei noastre sau elemente din el, pornind de la reacțiile noastre față de cuplurile care se formează. O primă reacție ar putea să fie cea de invidie, și invidia duce la răutate. Sunt de atâți ani în biserică și totuși nimeni. Și ea, care de-abia s-a întors la Domnul și măcar n-a apucat să treacă prin anumite bătălii și hop, și fericirea în viața ei. Eu care am 27 de ani și încă n-am reușit, și ea la 18 ani în perioada logodnă. Doamne, unde este dreptate? Poate să vină un sentiment de invidie pe care să-l păstrezi sau chiar să-l manifesti prin comportamentul tău față de el sau față de ea printr-o anumită răutate. Oare Domnul nu vede aceste lucruri? Oare cel care a făcut ochiul nu vede? Oare cel care a făcut urechea nu aude? Oare cel care a creat inima nu cunoaște gândurile ascunse ale inimii noastre? Cu siguranță da. Și eu cred că acesta este un capitol care vorbește foarte mult despre noi și prin care putem să intuim foarte bine ceea ce ne va aștepta în căsătorie. Pentru că, încă o dată, Dumnezeu nu se lasă pajocorit. Ceea ce seamănă omul, aceea va și culege. Dacă seamănă firea pământească, va culege neputrezirea. Dacă seamănă în Duhul, va culege viața veșnică. Neputrezirea, da? Nu, putrezirea, în fine. Ați înțeles despre ce era vorba. Pe de altă parte, poate să fie un domeniu care l-aș intitula o nouă lucrare în biserică. Lucrarea de spionaj. Scopul? Identificarea cât mai rapidă a cuplurilor care se formează în biserică. Psihologii spun că o persoană care are o preocupare extraordinară în legătură cu acest domeniu și care poate să preocupă el să formeze alte cupluri dacă el s-a căsătorit deja. Și sunt persoane, nu zic că este... Da, ok. Da, eu zic de o preocupare excesivă. Se prea poate, nu este singura cauză, dar o cauză ar putea să fie o frustrare imensă a lui la acel capitol. Și atunci, să spunem că este cineva care s-a căsătorit, nu are o relație cu prea reușită cu soția, nu mai poate schimba, nu mai poate alunga. Și atunci, măcar își alină sufletul, măcar făcându-i pe ceilalți fericiți. Și are o preocupare extraordinară de a forma el noi cupluri. Acum, poate fi o cauză, cauzele pot fi altele, dacă ești un bun psiholog, nu ai o singură rețetă. Dar poate fi pus în calcul. Dar acest spionaj ar putea să apară între noi. Hai să facem o nouă lucrare. Să stăm, să ne informăm, să adunăm informații. Poate este porunca care zice, fraților, răscumpărați vremea. Timpul este prețios, nu vă pierdeți vremea. Ce utilitate are această preocupare? Dar s-ar putea să vorbească despre o frustrare ascunsă, s-ar putea să vorbească despre un gol lăuntric, s-ar putea să vorbească despre o invidie. Să lăsăm pe Domnul, că El știe mai bine. Și la vremea potrivită am putea să aflăm și noi. Ce este interesant este că aceste mecanisme de spionaj uneori dau greș. Și au fost situații la noi în biserică în care un băiat era singurul care nu știa că începuse o relație cu o altă fată. Da, să mai întâmple să afle alții înainte. Deci aș dori mai multă specializare și mai multă eficiență. Nu induceți biserica în eroare. Atenție la scenare și zvonuri. Am văzut un băiat și o fată mergând singuri pe stradă. Oare? E bine că pui întrebarea. Ești deștept dacă o pui. Dar întrebarea este cum vei răspunde la această întrebare. Poți să spui este posibil, da, este posibil, nu. Și timpul va dovedi. A fost situații în care era mai mult decât o simplă plimbare. Și în fine aveam informații în care toate adunate la un loc cu o probabilitate de 90-90% mie îmi spuneau că cei doi au început o relație. N-am spus nimănui despre propriul meu spionaj. N-am spus nimănui despre propria mea concluzie, intuiție sau presupunere. De ce să răspundeți zvonuri neadevărate? Scriptura spune, nu o faci. Eu știu ce consecințe ar putea să aibă. Cine știe cum le poate folosi cel rău? Cine știe câte răni ar putea produce în jur? Și atunci tot timpul m-am abținut. Și uneori este greu, nu? Pentru o fată să te abții. Și uneori m-am abținut până când s-au dovedit. Uneori s-a dovedit că am avut dreptate. De multe șoare, îndeți? Dar uneori... Dar uneori s-a dovedit că presupunerea mea era greșită. Și a fost foarte bine și m-am simțit foarte satisfăcut că n-am judecat nimic înainte de vreme și că nu am răspândit zvonuri neadevărat. Pe de altă parte, poți să pui în calcul, chiar dacă sunt doi prieteni care au început o relație, poate ei nu doresc acest lucru să se cunoască. Poate îl doresc să-l țină pentru o perioadă ascuns. De ce? Este normal. E mai bine să... Nu, de ce să știe toată lumea că am început o relație și am întrerupt-o? Mai bine să nu știe nimeni sau știe mai puțină lume? Pentru că pot fi anumite complicații, pot fi anumite consecințe. Da, lucrurile sunt discutabile. Dar să lăsăm libertatea cuplului respectiv. Să anunțe ei. Vă rog, nu mi-anunțați voi dat anunții. Lăsați-mă să o anunț eu. Este iarăși un lucru care nu-l găsim explicit în Scriptură. Dar în Scriptură găsim porunca dragostei de a-L iubi pe celălalt, de a-I respecta demnitatea, de a-I respecta intimitatea. Asta este un lucru care ține de sfera intimă a vieții lui. De ce să faci publică înainte ca el să dorească acest lucru? Pe mai mult, nu fă altuia ce-ți, nu? Sau cum e? Ce nu-ți, rimează. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Probabil dacă empatizezi puțin, îți dai seama cam care ar fi așteptările celuilalt și cam ce nu ar dori el să fie. Pe de altă parte, pot fi lucruri care țin de bârfă, pot fi lucruri care țin de informații spuse așa cu anumite satisfacții. Probabil sunt băieți care au fost refuzați. Și din punctul ăsta de vedere, mie nu mi se pare o mare problemă. Este normal, ai dreptul să încerci, fata are dreptul să te refuze. Nu este nicio tragedie. Nu este vorba de o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Deși, poate, dacă te-ai dus așa de iurea la vârsta de 8 ani de capul tău și Claudia Schiffer te-a refuzat, ar putea, într-adevăr, să fie o capcană în care ai intrat singur. Dar este un lucru normal. Băieții au dreptul să încerce, fetele au dreptul să refuze. Nu este. Dar eu sunt o persoană care nici n-am fost refuzat niciodată. Sunt o persoană care nu am experimentat un refuz și n-am experimentat ce înseamnă să încep o relație de prietenie cu cineva și apoi să întrerupă. Dar dacă mă gândesc, cred că nu e ceva foarte plăcut. Și nu cred că este un lucru despre care aș dori să vorbească, mai ales cu anumită satisfacție. Ai văzut că nu i-a mers. Nu i-a mers. Tot eu voi fi prima. Asta aștept. Să treacă și ea prin ce am trecut. Asta este firea pământească care o purtăm în noi. Să nu spuneți că nu aveți. V-am spus, nu cred că aveți o fire pământească mai sfântă decât a mea. Problema este, cum o controlăm? Ne lăsăm viața condusă de aceste tendințe? Sau știm să avem un anumit autocontrol? Dar cum vă spuneam, bănuiesc, chiar dacă ne-am experimentat, că este un lucru neplăcut. Despre care personal eu n-aș dori să vorbească, mai ales cu anumită satisfacție, și nu aș dori să știe prea multă lume. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă eu cunosc astfel de informații față de anumite persoane din biserică, în mod cert, nu voi vorbi cu nimeni despre acest subiect. Dacă el va dori să vorbească, este dreptul lui să o fac. Iarăși, Dumnezeu nu dă rețete și porunci pentru fiecare amănunt, dar ne vorbește despre agape, ne vorbește de un bun simț, ne vorbește despre o demnitate, ne vorbește despre respectarea intimității celuilalt. Și cred că avem cu toții un Duh Sfânt și ne științează ce este bine și ce este rău. De asta putem să renunțăm la lucrarea de spionaj, putem să renunțăm la, discuțiile prelungi despre, cupluri care au început o relație și au întrerupt sau despre anumite experiențe care au fost. Nu a fost ceva plăcut să lăsăm lucrurile înaintea lui Dumnezeu. Vorbiți între voi cu cântări, cu psalmi, cu... Avem ce vorbi. Mă urmează ceva? Curăția trupului, curăția sentimentelor, atitudinile față de cuplurile care se formează, lupta cu frica de a rămâne singur sau singură. Și iarăși, cred că este iarăși un domeniu pe care Dumnezeu îl îngăduie în viața noastră. Și fiecare avem astfel de perioade, de frământări. Și este normal, Dumnezeu îl îngăduie. Prin ele ne apropiem mai mult de Domnul. Prin ele Domnul vede dacă îl iubim cu toată inima, dacă avem încredere deplină în El. Pune următoarea imagine. Observați că este și un gard în spate și el scoate capul prin gard. Oare o să rămân singur? Nu cred că așa arăta Adam în grădina Edenului. El își dorea un ajutor potrivit. Dar nu cred că așa se uita el în gol și zicea, Doamne, oare, uite, și vaca are, și maimuța are, și eu o să rămân singur. Dar sunt momente, zice, rău știe să ne ispitească, să ne dea simțăminte și gânduri care parcă sunt atât de puternici și ne spun, nu vei putea să fii împlinit pe deplin dacă nu vei fi cu cineva, viața îți va fi un calvar, aceste momente vor continua la nesfârșit, aceste frământări vor fi în fiecare zi a vieții tale. Este un blestem să rămâi singur. Și Dumnezeu se uite, cum reacționăm la aceste momente de încercare care vin peste fiecare dintre noi? Ieri v-am vorbit despre Coloseni, capitolul 1. Aveți totul de plin în el. V-am vorbit despre Geneza 14. Nu te teme, Avrame, n-ai pierdut nimic. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. V-am vorbit despre Psalmul 16. Mântuitorul, care era un celibatar, spunea, ca om, Domnul meu, este singura mea fericire. Și v-am mai dat un pasaj din Matei, capitolul 10. Hristos are curajul să ne ceară să renunțăm la orice relație pentru a rămâne în relație cu El, pornind de la premisa că doar relația cu El ne împlinește pe deplin. Dar acum o să vă mai aduc un pasaj care îmi place foarte mult, care ilustrează acest aspect atât de important, că Dumnezeu este adevărata comoară, acum și pentru veșnicii. Ioan, capitolul 9. Oare ce legătură are Ioan capitolul 9? Știi cineva ce este în Ioan capitolul 9?
Avem vreo ofertă la licitație?
Orb. Same! Haideți că Ioan e mai ușor de găsit, nu vă mai dau pagina. Ioan, capitolul 9. Un orb, un amărât de orb. Și autoritățile înalte ale Israelului, cu tot prestigiul lor, cu toată puterea lor economică, cu toată puterea lor socială și politică, într-un dialog. Și orbul este foarte simplu, dar în același timp foarte stăpân pe poziția sa. Haideți să facem o comparație, ca textul să fie mai frumos. Dacă deschideți în Ioan capitolul 5, Mântuitorul vinde cu un olog. Și uitați-vă în versetul 14, după vindecarea ologului, ce spune. După aceea Iisus l-a găsit în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos, surprins și Mântuitorul, că s-a realizat o minune la cuvântul lui. De acum, să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Și uitați-vă reacția omului. Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care l-a făcut să sănătos. În Ioan capitolul 9, o altă persoană care este vindecat, dar data asta nu este un olog, ci este un orb. Și în versetul 26, fariseii îl întreabă, în versetul 24, hai să luăm de la început. Părinții se tem să intre în dialog. De ce? Pentru că versetul 22 zice, părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâsere acum că dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă, fiind un subiect delicat, nici n-au vrut să mintă, nici n-au vrut să spună adevărul, vorbiți cu fiul meu. Orbul deja era orb. Ce mai trebuia lui să fie dat afară din sinagogă? Deja era singur. Avea nevoie de singurătate și mai mare. De aceea au zis părinții lui, versetul 23, este în vârstă, întrebați-l pe el. Farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și au zis, un citat foarte interesant din Iosua, capitolul 7, parcă, dă slavă lui Dumnezeu! Noi știm că omul acesta este un păcătos, mărturisește împotriva lui. El a răspuns, dacă este un păcătos, nu știu, eu una știu. Că am fost orb și acum văd. Iarăși l-au întrebat, ce ți-a făcut? Cum ți-au deschis ochii? Acum v-am spus, le răspuns eu și n-ați ascultat. Pentru ce voiți? Să mai auziți încă o dată? Doar n-ați vrea și voi să vă faceți ucenicii lui. Ei l-au ocărât și au zis, tu ești ucenicul lui, noi suntem ucenicii lui Moise. Știm că Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar nu știm de unde este. Aici este mirarea. Că voi nu știți unde este și totuși el mi-a deschis ochii. Știm că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși, ci dacă cineva este tămătăr de Dumnezeu și face voia lui, pe acela l-ascultă. De când este lumea, nu s-a auzit să fie deschis cineva ochii unui orb din naștere. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic. Tu ești cu totul născut în păcat și vrei să ne aveți pe noi. Și l-au dat afară. Nu era de ajuns că era un amărât, că era singur și că nu era băgat de nimeni în seamă. Și aparent tabloul se termină tragic. Dar uitați cum continuă. Iisus a auzit că l-au dat afară. Și când l-a găsit, i-a zis, crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? El a răspuns, știu. Și cine este Doamne ca să cred în El? L-ai văzut, i-a zis Iisus. Și cel care vorbește, acela este. Cred, Doamne, i-a zis el și i s-a închinat. Apoi Iisus a zis, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, au zis, doar n-am fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat, dar tocmai pentru că spuneți, vedem. De aceea, păcatul vostru rămâne. Tabloul este tulburător de frumos. Iisus, căutând pe orb. Când Iisus a aflat că orbul a fost dat afară din sinagogă, s-a dus și l-a căutat și îl văd pe Iisus umblând pe străzile Ierusalimului și ucenicii zicând, aici este o sinagogă, hai să mergem să predicăm, aici este cineva care are nevoie de o vindecare, hai Doamne, fă lucrarea asta. Nu, am o lucrare mai importantă. Și Iisus în sfârșit se duce și îl găsește pe orbul, care deja era singur. Știți ce înseamnă să fii dat afară din sinagogă? Știți ce înseamnă în vremea respectivă ca iudeii să te excomunice din comunitate? Sunt niște implicații enorme, sociale, economice. Și el era acolo. Și Iisus a venit să-i spună că el nu a rămas singur. Și chiar dacă a renunțat la întreaga comunitate, la toți prietenii, la toți cunoscuții și tot viitorul lui a avut curajul să-l facă praf, a rămas cu comoara cea mai de preț, care este Domnul. Sunt astfel de momente cu frământarea de a rămâne singur. Dacă ai răbdare și nu crezi minciuna celui rău și crezi cuvântul lui Dumnezeu, orice ispitire este limitată în timp, când ea se termină, chiar dacă va putea reveni peste câteva luni, dar cel puțin în perioada respectivă se termină, Iisus te va căuta și te va întreba: știi tu cine este Fiul lui Dumnezeu? Stă chiar în fața ta. Crede? Cunoaște-mă mai mult. Ieri am vorbit puțin despre darul căsătoriei și darul celibatului. Unii disprețuiesc darul căsătoriei, alții disprețuiesc darul celibatului. Dar la fel cum în Geneza am văzut că darul căsătoriei este un dar minunat de la Dumnezeu. În 1 Corinteni 7, prin exemplu lui Pavel, prin exemplu lui Ieremia, că Dumnezeu i-a spus în mod explicit să nu ții nevastă, pentru că ai o lucrare specială. Darul celibatului, chiar dacă este mai rar, chiar dacă este mai degrabă excepția decât regula, este un dar minunat din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe cum te-a creat. Știe care este lucrarea specifică pe care vrea să ți-o încredințeze. Știe cum ești mai eficient. Împlinirea nu are importanță, nu are legătură cu una sau cu alta. Ea vine de relația cu Dumnezeu. Dacă ai darul căsătoriei să te căsătorești, relația cu Dumnezeu va crește și da, vei deveni mai fericit. Dacă ai darul celibatului și rămâi singur, relația cu Dumnezeu va crește mai repede și da, vei rămâne mai fericit. Din punctul ăsta de vedere pot să spun, dacă am darul căsătoriei, mă căsătoresc ca să devin mai fericit în Domnul. Dacă am darul celibatului, mă căsătoresc. Nu, rămân singur ca să rămân să fiu mai fericit în Domnul. Darul celibatului nu este un blestem. Fiind rar, am putea spune că este o onoare. Dar cel care rămâne singur nu are dreptul să desprețuiască pe cei care s-au căsătorit, spunând: voi ați fost mai slab și n-ați rezistat. Și ca să nu ardeți, cum spun în 1 Corinteni 7, și ca să nu cădeți în ispita curviei, v-ați căsătorit, dar eu... Cu siguranță că nici această atitudine nu este bună, dar mai degrabă noi suntem înclinați cu toții spre darul căsătoriei și cel rău și societatea în care trăim transformă darul celibatului într-un blestem. Și aici este o problemă de încredere. Deplin în Domnul. Mi-aduc aminte de Geneza, capitolul 22, când Dumnezeu i-a zis un lucru absolut împotriva a tot ceea ce Avram știa despre Dumnezeu până atunci. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, parcă Dumnezeu e un tiran, un sadic, care ți-a cuțitul și ți-l învârte în rană și mai pune și o leacă de sare și du-l pe muntele Moria și jerfește-l. Și este și o distanță de 3 zile. Era mai ușor, nu? Când trebuie să faci o alegere, dacă o faci astăzi, am făcut-o astăzi și gata. Dar dacă Dumnezeu îți mai dă timp de gândire, 3 zile. Și 3 zile pe drum, cred că Avram mergea cu un pas înainte și mai făcea 2 pași înapoi. Dumnezeu i-a zis: pe muntele pe care ți-l voi arăta. Cu toate astea, Avram, ca un nebun, împotriva ceea ce se vede, nădăjduind împotriva oricărei nădejde, are curajul să încreadă în Domnul și să spună: Moria, Domnul va purta de grijă. Știți cum se termină povestea? Și știți că Avram, care a urcat pe muntele Moria, nu este același cu Avram care a coborât de pe muntele Moria. Dacă fața nu-i strălucea, sunt convins că după ce a coborât de pe muntele Moria, fața lui Avram a strălucit cum n-a strălucit niciodată în toată viața lui de până atunci. Este o problemă de încredere. Chiar dacă tu simți altfel, accepți măcar teoretic că Dumnezeu, spre binele tău, s-ar putea să considere că este mai bine să rămâi singur sau singură Poate pare o nebunie, poate toate simțămintele tale spun altceva, poate nu va fi așa. Dar este un test al credinței. Ai curajul să iei acest capitol și să-l lași lui? Ce rău încearcă un lucru? Prin simțămintele pe care le dă, prin contextele prin care trecem, să ne facă să credem că Dumnezeu este dușmanul și tiranul nostru și este împotriva noastră. Speriat că m-a uitat la ceas. O să închei acum. Să facem pauză. Dar asta încearcă cel rău. Și prin acest context. Dar Dumnezeu dorește o încredere deplină în El. Și este un lucru foarte simplu. Mântuitorul le spune ucenicilor, dacă aș fi știut, dacă n-aș ști acest lucru, dacă n-ar fi așa, v-aș spune. Hristos a murit pentru noi. Este singurul care ne vrea binele cu adevărat. A dovedit-o la cruce. Și uitându-te la cruce, în momentele acestea de singurătate, poți să te uiți în ochii lui Hristos și zic, chiar dacă simțămintele mele îmi spun altfel, poate nici nu va fi așa, dar dacă tu crezi că este mai bine pentru mine să rămân singur, sunt convins că tu știi mai bine, că tu îmi vrei binele, că tu nu vrei să închinuiești viața, că tu mă ferești de capcane și ai pregătit pentru mine ce este cel mai bun. Și împotriva simțămintelor mele, aleg să cred și să accept această posibilitate, chiar dacă nu va fi așa. Și Iisus va veni la noi, ne va căuta și ne va spune că nu, am rămas singuri. Concluziile și să facem pauză. Pun-le pe toate. Să împlinești primele 5 puncte. Nu este ușor. Este greu. Înseamnă multă suferință și înseamnă chiar să accepți anumite pierderi, între ghilimele, sau lucruri care par pierderi. Și trebuie să ai foarte multă credință ca să fii credincios în cele 5. Și ca să accepți toată această suferință, este o întrebare. Oare merită? Urmează o imagine, două de fapt. Un prim răspuns ar fi, merită. Dacă vrei o regină, fii un rege. Modul în care tu te vei curăți la acest capitol vorbește despre curăția viitorului tău partener. Dimensiunea ta spirituală în toate aceste puncte vorbește despre dimensiunea spirituală a viitorului tău partener. Cu toții ne dorim o regină, cu toții ne dorim un rege. Dar un rege este doar pentru o regină. Și o regină este doar pentru un rege. Și atunci, dacă tu ai curajul să împlinești cele 5 puncte pentru a deveni un rege, în ciuda suferinței, poți să ai siguranța, dacă ai darul celibatului, că Dumnezeu nu se va lăsa bajocorit. Că va veni regina și când te vei uita la ea și vei vedea modul în care ea se potrivește și modul în care Dumnezeu a modelat-o, să spui într-adevăr, a meritat așteptarea, a meritat curăția, a meritat să aleg drumul anevoios pentru a deveni un rege. Dar Dumnezeu nu se lasă bajocorit, dar nu aș vrea ca asta să fie reabilitarea noastră, ci următoarea poză. Cu siguranță că poate exista o reabilitare în momentul în care îți vei vedea regina, dar eu cred că este o altă reabilitare, mult mai de preț. Și aș dori să fie prima. Cealaltă cu regele sau regina când va veni, să fie și ea importantă, să nu desprețuim darul lui Dumnezeu, dar să fie un aspect secundar. Aspectul principal să fie, după ce ne-am curățit la cele 5 capitole, înainte să vină regele sau regina, să ne fi apropiat așa de mult de Domnul, să fi descoperit așa de mult din frumusețea Lui, încât să fi spus, Doamne, a meritat. Și toată suferința nu poate fi pusă în cântar cu bucuria de a te cunoaște mai mult pe tine. Noie umbla cu Dumnezeu. Ce-o fi însemnând lucrul acesta? Dumnezeu știe. Dar este o provocare să descoperim că Dumnezeu este o persoană vie, că există cu adevărat, că El împlinește cu adevărat toate nevoile noastre. Din veșnicie în veșnicie, un Dumnezeu infinit. Avraame, nu te tem. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare.
false.